Góðan dag og velkomin í þungavigtina mánudagur og fallegur mánudagur sem að heilsa maður svona að fara að glitta í vorið og já það bara komin tími til drengi búir neitt eðla þreyttur apríl mánuður en veðrið í þessari viku á bara að vera geggjað og þeir eru líka hressir drengindin sem sita hér á móti mér höfðingin og mækarinn hvernig var helgin að þér tífari?
Nú var bara frábær
Já
Nú að gerast það var herrakvöld fótbolta mót fótbolta leikir þannig að þetta var bara eins og þetta á að vera
Mikael, helgin þín?
Þú var bara þreytt
Byrja að fínt að byrja vikuna á
fá En nú kom mánudagur, ný vika og hérna
Ný tækifæri
Tækifæri gott veður og núna ætti Ef ég réði að þá ætti besta deildin að fara að rúla núna fyrst umferð Tjáni þessari viku
Já,
sem betur fyrir ræður ekki mæk
Svo var ég að komast að því líka helgina Ekki nóg með það að byrja þetta allt og snemma heldur ef aftur búið að lengja mótið um mánu þannig er ekki búið fyrir í loka óttúber
það passar, 2017 eða ekki
eitthvað ég vissi ekki sko það alltaf kom engin á vörlinni sístu 3-4 umförunum hérna fyrir 2 árum þannig að þetta var fært aftur í 3 vikur í fyrra sem var nú aðeins betra sko Nei, þá skulum við ákveða setja þetta aftur út óttúber þannig að mótið, þetta litla mót sem er bara þú veist 27 leikir þetta var að spila þetta og hvað 8-7 mánuðum
April, maí, júni Júli, ágúst, sept
8-7 mánuðum
Það er heldur mikið sko Ég er sammálaðið sko
Þetta er bara galið
Ég er bara að takka á því
Og við erum 22 í minni deild Og við erum byrjum
Mæ
Hvað mánuðu setna 5 vikum setna Og erum búnir 6 vikum fyrir Þetta er 11 vikur 5 leikir
Takk
Og við erum líka með byggakefni, auka byggakefni Þú veist, aðra byggakefni yfir sumarið Og einhver lið, eins og King Jónpóll Fyrir nú betur yfir það, kannski á miðvikudaginn Mikael, Sá meistari að fara að vinna í byggarum íhó
Mikael, það nú bara þannig að það ennþá Það ekki búið að ráða í frangatastur og kási
Nei, ég pæli hvað Ég sá þetta bara í gær Fyrir tilviljun, en veist, ekki, Mér alveg sama, sko En vitið ástæðuna fyrir þessu
Það eitthvað landsleiki hlýða
Þau voru þau að velja fyrir að líka, þau eru alltaf á sama tíma
Já, það var klárað Það var pressa fyrir eitthvað Seinna oktober hlýð, það var svona svona gert í fyrir
En okkur ekki aftur
Ekki þarf að taka neitt þrjú út á EM Því að vísindig eru
Nei, það er bara landsleiki hlýð Það er alltaf á sama tíma, EM er bara Þú veist til hlýðar skil Þetta var alltaf öðru vísi við hefum farið
þangað
Já, ég mest að skrítið því að nú erum við að tala um vellina og menn að spila inn í Akkarinshöllinni og eitthvað og hvernig verður þetta þóðan í óttúber?
Herru, Björn Linur vill koma að skila bóðum að framfæri það var rosaleg vika baki frá Ölveri og hann, hann vill bara segja eitt við þjóðun þetta bara eitt orð, hann alltaf stutt orður bara takk starfsólkið ætlar að gefa því bara svona rétt svo dæin í dag til þess að draga andan
Ekki nú að gerast
Nei, það bara svona smá pása og hérna, hann verður ekki alveg með full en það verður alltaf eitthvað sem stendur vaktina en síðan bara pökku vika af fótbolta bara frá með morgun deginum og svo Guinness nýi tískudrykkur unga fólksins þeir eru hérna mokut Guinness ég viðurkenni það, ég hef aldrei dottið á Guinness vagn
Nei, ég sá að ein ástæðast að fyllir fyrir þjóðurna er mætt á vagninu og þegar hann er mættur á vagninu þá eru fáir eftir og hérna, það er styrku fyrir Guinness strákan að vera að fá eina ástæðlistu og vannmennistu fyllipið til Íslands
Já, og blöð var næstu búin að jinxa Manchester United
Hann er bara ennþá þar að vera 50 komið voru fjölskyldu maður og annað þá erum enn blöðir, það er bara þannig og það er náttúrulega bara eitthvað sem að menn ráða ekkit við
Við hérna ætlum ekkit að fara við síðastu menni sem getum dæmt hér
Nei, bara langt frá því
Ætlum ekkit verið í því sko Netgyro og sjálfsögðu með okkur buðu på spurningakeppnina þeir eru ávalt með þunga viktinni getur notað netgyro.is getur líka kíkt á appið þarft ekki að tengja neitt kreditkort eða langar að kaupa eitthvað þá getur bara nota netgyro borga sig mánuðinn á eftir afar þægilegt Nings veitingahús sömuleiðis mánudagur og Nings það er heilsu mánudagur getur farið í alla heilsuréttina pantað í gegnum netið og nota kóðan viktin 25% afsláttur Celsius Life Fit margir sem þurfa honum að halda og höfðingin er einmitt með slíkan í hönd núna er þetta nummer 1 eða er þetta annar í dag
þetta er nummer 2
já Þetta er þannig sko. Þetta er þannig mánudagur.
Númer 2 af 3.
Já, það er bara þannig. Káfa síðan með þungavigtin og það eru eflaust einhverjir sem taka hádegi á mánudögum. Ég gerði það mikið þegar maður var sérstaklega í þessum dobbulhelgum. Þá fór maður oft í hádegin á mánudegi og káfa síðan. Þú þekkir það nú líka Stjáni ekki?
Já, bara tilfinningin að dýfa frönskunum hún í heitu sósuna í hádeginu á mánudegi. Þá má vika byrja fyrir mér.
Já, ég sammála því. Svo sjálfsögðu besta setti og við ætlum auðvitað að byrja. Hér heima og það eru auðvitað bara uppgjör á þriðju umferð og ég með ég vann heimavinnuna mína því að ég verð með fullt af spurningum á okkur með alls konar hluti.
Jó.
Það verður auðvitað uppgjör með höfðingjanum líka. Við ætlum að gera upp þessa þriðju umferð. Það eru auðvitað lið umferðarinnar. Það augnablikið og ég veit ekki hvað og hvað En mér langar að byrja bara Við byrjum bara í El Clásico Íslands í gærkvöldi El Clásico Íslands í rauninni núna síðastliðin ár Það var alltaf að tala FHK En þetta búið að vera svolítið núna breiðablik Víkingur breiðablik Svona sem El Clásico Bæðilið komu inn í leikinn
Já,
okay. Já, þannig hefur þetta verið
Nú voru sama tíma, klassíku og spánar á Íslands í gær
Já, já
en, Nei, reyndar ekki en, okay.
Það var talað bara fyrir leik að þetta væri athyglisvert bæði lið voru búin að vera nokkuð samfærandi ja, í rauninni samt ekki víkingur því að þeir voru ekki samfærandi á móti frömmurum þó þeir hafi unnið og ja, blikar unnu hérna FH-inga voru samfærandi í fyrirháleik þar en voru í köðlunum í seinniháleik ekkit sérstakur fyrirháleikur hjá blikum á móti vestra á hérna í leik 2 en sláturum svo í seinniháleik En Víkingur sendi Mike bara einfaldlega mjög skýr skilaboð á önnur liði deildinni. Við ætlum bara að verja þennan titil og við ætlum að gera það bara þægilega.
Já, ég sammála því og það rosalega leiðilegt að segja sko, það skiptir engu máli hvort að mótið sér 8. október 2017 október Víkingur rafa rúli yfir þetta mót.
Það ég hrættur það eftir
já,
þetta gerð.
Já, þeir eru bara það vantaði líka bara lykilmenn hjá þeim í gær.
Skiptir bara engu máli.
Skiptir engu máli, þú veist, sem Jón Guðni verið að æfa, hann er að æfa fullu hann hvenær kemur hann inn, ég veit ekki þú veist, Matti Vill ekki hóp Aron Elís kemur inn á nokkra mínútur, ég meina þetta er engin smá þunga þetta kallar sko og hann á hitt sem þarna, Valdimar á meittur í gær þannig að þeir eru bara með lang besta lið og bara lang best rilla lið bara lang bestu þjálfarana langbestuðningin það var aftur uppselt í gær þú var bara toppa þig og hérna, ég sá nú samt alveg nokkur þarna þessi menn stóðu, ég maður alveg geta tróði sér þarna, allan ég og þú, á milli og þeir eru bara með langbesta lið og þeir bara rulluð yfir blikann í gær það var bara þannig
Stjáni, hérna, sko mér fannst svona pínu að ég ætla ekki að segja pirrandi að því að En svo til þess Höskuldur Gunnarsson sem alltaf bara 7,5-8,5 í hverjum einasta leik Ég meina, mér fannst hann bara að láta víkingstunni sem bara gera sér lítinn Ég meina, þau voru að gelta á hana því hann kallaði aukvæmt mann kvolpa og hverskeitt sem hann fekk boltan, þá var bara að gelta á hana Hann var bara að gjörsa hana tíndur í gær fyrir linn
Nei, hann var ekki tíndur í gær
Hann
var á fyrsta marki sem
skuldlust
Hann skallar umlugu skallir í beinti í lappi þannig aðra sem hann gat alveg skallað þetta hérna, út úr teiknum Nei, það var ekki sólin, Mér fannst blikandi bara virka númer og litið fyrir víkingana í gær, það var bara þannig og
En aftur á móti kemur, þetta var alltaf mark hann sem var dæmt rangstaða
Býttu aðeins, skulum alveg halda ró okkar og koma því á eftir, það er sér kapitúli og hérna, mér fannst blikandi byrjuði leikinn fyrstu fimm mínar bara voru þeir yfir,
já,
svona með yfir höndina og svo byrja víkingar rókna að fóðu sér hopp þeir eru ekkert eðlilega hættulegir í sem föstu leikatriðum og ég Það skeldi mig sem blika að sjá að Nico Hansen var komin liði, ég vissi að myndi skora í þessu leik því miður og þeir skora þannig tvö mörg á stuttum kafla og þá svona hélt maður að það væri gjörsamlega búið en blikandi fá líflínu með þessu marki sem að hérna, Kristofur skorar þar á að voru þau búin að skora löglegasta marki Íslandsmótsins en Kristján Már Ólafs hefur greinlega fengið nokkra brísera frá bróður sem Dodda Bríser sem spilaði með mér í Breiðablik með stærstu og fallegustu kálfa sem ég sé en bróðir að strullaðu heldur betur upp á bak á línunni gær og þetta er alltaf bara galið og það er bara á breiðabökkum bara búið að jafna leikinn gegn gangi
leiksins
og víkingar núna eru búin að fá í fyrstu þremum fyrir honum þeir byrja að taka dómarana og búlja þá í meistarana gjörsanlega urða yfir alltaf tvö rauð spjöld og ég veit ekki hvað og hvað dómarar á Íslandi eru skít hrætti við víkinga og þeir þurfa að stíga upp Víkingar með nógu gott lið til að labbi þessu deild ánstæða Dómarnir sem ég hjálpaði einhverjum einasta leik Þetta var alltaf bara rán í Ólafsdalnum Og þetta í gær er bara vendipunktur leiksins, punktur
Nei, ég reyndar ekki sammála því Þetta var rán í Ólafsdalnum, það er málið Því þar kemst fram í 1-0 Og Víkingur hefði sem leikitt unnið þann leik Og það markaði
auðvitað
Í gær er þetta ekki jöfnuna markja breiðablik Í gær er þetta í stöðunu 2-0 þannig að þú veist, við vitum ekkert hvernig það þróast og nú verðum við bara að taka alla 90 mínútur í leiknum og leikurinn enda 4-1 og þótt þetta mark hefur dæmt gilt sem það var, þetta var löglegt mark þá hefði Breiðablik samt unnið leik, þetta var ekki vendipunktur
leik
Nei, ég veit ekki dögum, þeir voru ekki fara að jafna leikinn þetta, það var 2-0 þegar þetta gerðist Það stór munur á því, hvort þeir hefur að jafna 2-2 eða skora Þú veist, þannig að ég held bara að Víkingar hefði Breiðablik að skora þarna, það hefði bara verið 2-1 í hálfleik, eins og það var Þú veist, en auðvitað vitum við ekki tumða, það hár rétt hjá Stjána En þetta var mark, en og bara klárt og hann var alveg bara og
ég
bara...
skil samt Stjána Mike okay, bara, ég, bara, ég skil ja. Hann að því manni finnst eins og víkingur þú veist, þeir eru heppnari með allar ákvarðanir dómara megin heldur en eiginlega öll önnur liði deildinni
ég,
það bara, getur ekki verið tilvilið
Pablo Púnið það er fjúk út að í fyrsta leikum
ég það bara svara því eftir einhverjar þú veist
og hann fær aldrei rautt spjald
gefðu með 10-15 umferðir að svara því þú veist, þeir komið svolítið lið á mótið en þeir eru ekki mikið inn í næstu tveimur umferðum kannski, ekki sagt að þannig
eða þú talar að deyja jafnast út
Ekroð fær guld spjald í gær fyrir
hann kom, hann fyrir, komin í bann
já, ég meina
þó fyrir hefur verið
já, hann átti náttúrulega aldrei þú veist, hann rétt ítir í einhvern þarna ég meldi að vera Viktor eða einhver og þú veist það var helvíti harður dómar hann er búinn að brjóta og hérna fá gula spjaldið og hann ítir svona eitthvað aðeins í hann þetta er karlmanns þetta er þú veist þetta er karlmanns leikur hann í gær Víkingur Breiðablik þú veist ítir aðeins í hann og þú veist hvað þú veist það gul spjald hann er komin í leikbann mér varst það mjög hart gul spjald ég verð að segja alveg eins og er en dómarinn hafði áhrif í framvíkingur og mér varst líka fram með að fá víti á móti víkingi restina þótt einhverjar að segja ekki er víti og ég kalla eftir því að þið mögulega linsan og sjónvarpið sem eru horfið þegar að lýsa þessu leikjum sé aðeins betri vegna þess það var alltaf víti á mínum mati á víkingum þegar Gummi Magga tekið niður þetta var ekki gróft hann fer niður en það er víti Það, með þeir sem var að lýsa leiknum og ég ætla að taka það fram að þetta er fínum fjöllunum fótboltan og stöðtusport bestildina, með þeir sem var að lýsa leiknum þeir sem allan tíman það var ekki víti Óli Jó og Kitty Kjærnstæð þessi tveir meistarar, þeir voru ennþá að því þegar leikur á búinni gæri þetta hefði ekki verið þeir gátti ekki séð þetta væri rangstað
Ég sá það
Rangstur. Nei, hafa aldrei rangstur
Ég sá það í fyrstu atriðinu
Já, ég sá það bara
það var meistari Kitty Kjærnstæð annarkvort þú var sér gleru eða skiptaði við þig og hann í settinu eða sem þú varst varst þú ekki þessi leik ger
nei
þú varst ekki
ég var í byggarnum í ger
Henry Birgir já það lítur nú sér bót félagarnir og hérna og þú veist menn þurfa að sjá þetta þetta var bara veist, þetta var aldrei ránstaða en ég sammál við Höskuld Gunnarsson það var lélegast í leik og Höskuld Gunnarsson fyrir
Breiðablik
En ég ætla ekki að vera eitthvað að bleima honum fyrir það
Nei,
þú
veist,
hann maður geti átt illilega leik
Mér var spennið ekkert kom út úr bennið með stokka
ég
velti fyrir mér hvort að þetta sé leikur sem hann á að byrja í sko.
Þeim var bara að pakka saman Og það er bara þannig Og þú veist, það er vola eru þetta að kenna dómarinu Það víkingarnir voru bara miklu betri í þessu leik Og síndu bara þess að spila mér
Því fyrir sem fáum var íslenska fótbolta því betra það, Við sjáum líka bara Valur Stjarnan Víti sem Birki Már og fá í seinni hálfleik þar
Herðu, smá hrós á Nikolai Hansen Nikolai Hansen komst í 50 mörk Hann er sjötti útlendingunum sem kemst í 50 mörk í efstu deild Hver eru hinir fimm?
Stífi Lennon, Patrik Beðesson Kekits, Bíbersits Hvað eru konum margir?
Fjórir, einn viðbútt Vel gert þér
Kekits, Bíbersits
Ég vantar einn alveg sko bara sem alveg bara átó sko og hann ennþá einn á Íslandi meira sér sko
Ég segi Lennon, Pedersen
Þú ert búin að segja Lennon, Pedersen, Kekits og Bíbersits
Er ekki minn maður, Gaspo
Já, há rétt, Gary Martin
Klukur.
Vel gert, höfðingi, fljótur að negla þetta Hver á maður leiksins í víkinni gerðstjóni?
Ari Sigurbólsson
Hann er, þetta er ofta Ari Sigur Þetta eru leikir þar hans
Svona
stórleikir
Hann er bara að verða fitt þá er hann besti leikmaður Víkings punktur. Hann bara tekur skóna Birnis og klæði síðu og hérna er ekkert síðri leikmaður.
Það verður bara að setja Rósa Arna Gunnlaugsson fyrir þetta. Ég meina þú veist það skiptir engu máli hvað leikmenn
heiti Víking. Arna Gunnlaugsson er bara besti þjálfarinn í þessari deild. Það þarf ekki að ræða það frekar.
Besti og líka bara með ég held að sé bara hann er líka bara með ég held sem er best aðstoðateymið, ég held sem er best umgjörðina, þú veist og að bara
ég meina sáu þið kamerurnar í klefunum fyrir leik. Sáuðu bara þú styrst
Ég sá líka bara þegar voru að fagna sigurinnum eftir leik Bóð slökkur ljós þú veist það var þarna Þetta er bara það sem menn þurfa að skilja í fótbolta Að umgjörð í kringu leikmenn Og allt svoleiðis Að það náttúrulega er bara risastór partur Og víkingar er að gera þetta allt ríkalega vel fyrir þetta að vera með frábæra þjálfara þeir eru bara langbesta liðið og ef þið vinna næsta leik sem er eiga að gera og þá
Káa
heima þannig að það er ég ansi
Káa eftir fjóralegi meðsti, hvað þá? Gikkur?
Sann það típisk Káa eitthvað að fara að taka eitt eitt að það á víkinsveldinu
Förum betur í þá eftir
þannig að þú veist þá bara þá held ég bara rulli verið þessa deild sko
Herðu, allavega, við skulum halda áfram Frá víkinni förum við upp á Skaga Í Akranes höllina Það sem að ég og Fylkir mættust
í gær Hvað var með myndið þetta sem blíkarnu voru að hengja upp henni vegginn hjá í víkinni?
Þeir gerir þetta alltaf Það gerir alltaf með sér í leiki
Til hvers?
Til þess að reyna að vera eins heimakærir og hættir
Bara mynda stemningu, þú talar umgjörð, Mike Grótaltu kjafti, þetta umgjörð
Það fannst
þetta
alveg
pínuskvíti
líka Þetta er þetta umgjörð
Þú
er
betur
að
tekið myndir að káfa famenum Hengt hann upp á Dalvíki, þá eru ekki tapa fyrir haukum
Já, mögulega, kannski fer ég með Kannski gerir það í næsta leik Þeir eru að prenta þetta einhverja myndir
Prenta það með eskata, það eru nokkra myndir
Þetta er alltaf bara
Mér fannst þetta smá skríti
Þið fannst það bara hallarislegt
Mér fannst það bara pínuskriðir En ekkert eitthvað að þú veist en bara frábært eða þetta virkar fyrir það En það virkar endur ekki gær En hérna Áfram gakk
Gerðu tólu Þetta sveiti alla Evrópuleikinni fyrir Þú veist hvað er því
Þetta tveið Þetta er ekki hún þá Þannig að þetta er kannski að gera
hvað Hægt
Það er höndum áfram, þurfum við
bara sko Ég meina bara gaman að menn byrjaði upp á okkur í nýju Bara allt í góð, ég bara spáði hvað þetta væri sko.
Já, þetta er gaman að þessu Það vantaði bara myndir af krökkunum hjá leikmönnum og eitthvað svona En hérna, áfram gakk Herðu, förum upp á Skaga Ía 5, Fylkir 1, Hinrik Harðarsson Stimplaði sig inn í skagalið með að skora á 11. mínútu Svo urðu þetta fylkismenn fyrir áfalli Þegar Orri Sveinn Stefánsson tók Marko Vardet sniður og fekk beint rautt spjald. Manni færri Og skagamenn gengu heldur betur á lagið í seinni hálfleik Steinar Þorsteinsson, Jón Gísli Eiland, Viktor Jónsson, Albert Hafsteinsson og hafa svo Theodór Ingi Óskarsson sem að minnkaði munn í 5-1 Strákar, nýju mörk í síðustu tveimur leikjum á skagamennum og hafa ekki byrjað svona vel síðan 1996 í markaskorun
Nei, og í öðru sveit í deildinni en þeir eru búin að einu færri núna í hálfleik í tveim síðustu leikjum Þeir eru fleiri fyrirgjöðu og Þeir voru þeir lágu tilbaka hann í gær á móti fylgjur og fylgjur sem er bara koma og svo beittu skyndisóknum með Hinrik og Steinar og hérna Viktor sem hérna eldingarna fram á því og þetta virkaði bara í skaganum Það eru þið að spjaldi náttúrulega alltaf þreytt fyrir hérna Breiðablik að Pétur Guðmundsson, besti dómar landsins skuli dæma fyrir Breiðablik því hann fær aldrei að dæma hjá blíkunum
Þetta var hárétt hjá hann
Já, hárétt og bara, hann var bara dæmdir leik fullkomlega og virkilega góðu sigur í skaganum en þó sérst 10-11 þá Ég ætlum út í tíu þá ekkit grín að skora 5 mörg og þeir gerir þetta vel og mörgin voru mjög góð flest og sérstaklega markið hjá Jóni Gísla þannig að þeir eru koma fljúgandi inn í þetta og eftir að tapa svona gegn val án þess að raunin að reyna nokkuð skapa hann hluti í þeim leik þannig að það virkilega vel gert hjá Jóni Þóri og 6 stig Ég geta bara verið vel við unnað, fara að fá stólana í bikarnum, flúi gegna það Þannig að þá er þetta bara lítur þetta vel og skipa hvað En því miður þá allir vona þessi síðasti og einu leikur sem síja Akarnas höllin í bestöldinni 2024
Ég segi
bara standart, takk
Hvað stoppaði sleikurinn ofta þegar þetta fór upp í rjáur hann að boltin
Nei, gerist þetta bara einu sinni fyrirháleik og þeirri sverju seinnáleik sko En þetta bara svo leiðilegt að horfa á þetta
En ég meina, þú veist, ef allt er eðlilegt og ég veit að þetta er óeðlilegt Við erum bara í Íslandi og menn vilja byrja móti þarna Svo bara spurning ef við komum inn á það aftur í októberleikjunum að þá mjög, þú veist, þá spurning viljiði horfa á leik þarna á svona standard eða úti í svona 33 metrum á sekundu þú veist, þetta er bara Ísland og ég erum við sammála Jón Þóri þú veist, hann var bara harður í sínu svari í gera að spurði vildi bara um móti setna en að ég vil byrjaði fyrsta mass og ef það byrjaði fyrsta mass, ég kannski ekki endala sammála því en ef það byrjaði fyrsta mass, þá þarf að spila þetta inni Við erum á Íslandi og menni vilja að fá gervigrasa eitthvað Það er ekki bara spurningu gervigrasa, líka spurningu veður Og hérna, þannig að það þarf þyrt spil inn í Mér sammála er hundlegalegt En ég meina, það bara er ekkert annað í stöðunni Þegar að við viljum spila allt árið Og En ég meina, þú veist, fylgir á að gera betur Það er ljóst og það er ekki skagamönnum Það er bara þeim að þakka skagamönnum Að þeir eru bara með öflugar skimtisóttir og Stjáni segir og bara búin að vera góður í þessu tveim leikjum það er ekki þetta að segja, það er bara heppnir að búin að reynu fleiri, ég meni þeir eru búin að skora nýju mörka einu fleiri og, veist, og það er ekki þeirra heppinni og þessu einu fleiri það er bara þeir vinna fyrir því og ja, mér varði hérna pjúru spjöld í
gær
þannig að þú veist þannig að hérna en auðvitað munar um það fyrir það að spila í sinni höll og spila inn sem er ræf og annað, en svona er þetta bara á þeir fengu leiði fyrir því og þess vegna skilji ég ekki alveg okkur til þess káaringarnir spiluðu ekki leikir móti fram á káar gervigrasinu ég talaði með síðast þetta ég meina ef þú getur fengið að spila þarna þá getur alveg fengið að spila á öllum völlum sko það bara þannig og í efstu deild þannig að ég skil ekki okkur káaringar að færa leiki sinn eitthvað lengst úr vesturbænum og tapa svo leik þegar þetta En þeir bara vinna og þetta góð byrjun á skaganum Rúna Mári komin yfir loksins komin en spurning hvernig hann byrjar ég myndi halda hann byrja eftir landsleikjahlé segjum að komist mjög sterkur inn í seinnumferðinni og skagin á að halda þokkarum sjói kannski top 6 í fyrrumferð, gæti alveg gert það þá bara geta þær auðvitað að fara í top 6 og enda þar
Stjáni, Stjáni, Viktor Jónsson við erum bara að gefa hann smá rós einhverjum ágjur á hann ég var nánast alveg, na, ég hafði mikla ágjur á því að hann í ströggli í sumar en fjögur mörk í þrem leikjum og ég meina hann á markaðastur
Já, var það fyrir síðustu fyrir líka en, en hérna, bara vel gert hjá honum og það hlýtur að gefa honum sjálfstraust og annars líkt en fylkisliði að búið rósaði mikið upp á því tímabils með eitt punkt í húsi.
Það gerði alltaf að bli var.
Já. En þú færð ekkert þeir eru með eitt stig eftir þrjá leiki.
Það ekki neitt.
Þeir eru í fallsæti sko.
Það bara sem að við bjuggumst við fyrir tímabilið.
Já já. En
ég bjóst ekki við neitt.
Liðin sem ég spáði falli eru bæði bara í nákvæmlega sömu sætum og
ég sagði. Það svoleiðis Ríkard.
Fylkir og HK.
Hvað á ég að fara niður á því eða?
Já já, við getum alveg skoða það eftir þátt.
Takk.
Langt síðan.
Langt síðan, já. Okay. Herðu, okay. Langt síðan, það nú leiðilegt að heyra
Síðan stjáni,
kannski á eitt stig á fylki fyrir móti, vissi þremmum fyrir nú og það kannski komið þetta í gær en ekki móti val en þeir eru með eitt stig en þeir eru kokraustur og Rúnaport segir þetta sé standi fyrir hlýtur samt að fara frekar ósáttur á kottan að tapa 5-1, ég gera það allan sem þjálfari en hann alltaf bara í vittölum að segja þetta sé bara stefnaðir og bla 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 getur alltaf stefnaðir að fara bara að skaða og tapa 5-1 og þetta sé ykkur ungi strákar að spila
ekki.
Nei, þannig að svona það hlýtur að vera lýjandi þeir eru ekki með ég meina fylkir eru ekki með betar lið heldur en kannski topp 4-5 í fyrsteldinni ekki HK heldur það er bara þannig en topp 4-5 liðin í fyrsteldinni geta alveg reitt stig á móti liðum og heldur betur búin að sína þá undirbúinnstímbilinu skilji þannig þetta eru bara svipuð þau eru með 12 liði í deildinni og þau eru að það núna og þá svona myndi ég kall eftir því að gefa eins meir í þetta ekki sammála því Stjáni að því þú ert í efstu deild þess að Fylkir og HK Hvorutu þessar að liða að mínum að því væri að fara að vinna fyrstdeildina en þið eruð alltaf, í sko top 6 eða eitthvað svoleiðis, skiljið hvað er að fara Þú ert í efstdeild, þú fær tækifæri þar þeir eru búin að vinna fyrir, ég held þessu bæði upp í fyrra gefðu þá eins í þetta út af því að ert þarna annars getur þau bara farið nýri tíulega deild aftur þú veist
Hárrétt
Já, takk
Góðu punktur, herðu við höldum áfram við
ætlum að
fara Steinar Þorsteinsson,
Hinrik Harðarsson Viktor Jónsson, þetta er alveg stór hætt þetta er hætt til að framlýna
bara 100%
gott markið á Hinrik
en svo enda sagði að hann var í Want to Watch
takk
Já, það er bara þannig, frábæri í svona leik í gær en skal kvittundi Steinar förum á Akureyri
Want to Watch
förum á Akureyri, Káa 0 Vestri 1 Jeppe Görtsen með dramatís sigurmark á 93. mínútu Káa hefur spilað þrjá heimaleiki, allt heimaleikir, uppskeran er eitt stig, tvö af þessum liðum eru HK og Vestri sem er spáð svona í kringum fallsætin. Fyrsta spurningi mín er, hvað er, og bara tölum við fílinn í herbygginu, Viðar Kjartansson skrifaði undir við Káa 28. mars síðastliðin, hann búin að æfa með núna í tæplega 4 vikur. Er þá eitthvað í sambandi við æfingarnar hjá Káa að Viðar Örn geti ekki spila meir en korter í leik og búin að æfa þetta í 4 vikur þegar Káa þarf virkilega á marki að halda í gær
Ég veit ekki, ætla hann ekki bara koma með þarna hálf formlega skallin
En meina, hann, nú hann búin í 4 vikur Hva, er hann þá í alveg ekki með meir en 15 mínútur á tangum
Hann getur verið lampandi í hálftíma sko, og gett meira gagna markið á þessum mönnum
sem eru búin að Káa sko. Sem ég er alveg sammála líka
Ég skil ekki hvað, þú veist, þetta er mjögst að bara mjög skrítið
Ef það byrjar ekki múti í er í byggatum núna í vikunni, þá byrjar hann engan leik
Hann byrjar alltaf þar Ég á bara að segja ykkur, það myndi ekki byrja leik sko Þið voru eitthvað að halda öðru framarna fyrir vikunni, ég sagði ykkur
að myndi ekki byrja leik Ég meni að hverju svona lengi að koma, hann vísa að það 4 vikur, hann er, þetta er atvinnumaður til margar ára
Það er bara getur verið
Stjáni, að Stjáni tæki fullan á 4 vikum, hann væri komin í ákveðis leikform sko
ekki leikform en
hún geti alltaf að spila korter einhvers staðar
kökuform og kannski geti byrjað að hlaupa með leikmönnum í liðinu þú ert ekki á æfingunum að það en ég ætla bara að treysta þjálfarinn fyrir þessu en á móti kemur alveg sammála Stjána með eitthvað hínileikmennir að gera þá...
Elvar Árni
þeir voru allt í lagi sóknarlega mot FH sko.
Þetta var slakast að frammist að hann hjá þeim í
sagði ég ekki hérna fyrir Helgi að myndi, ég spáði nú káa örugur sigri en ég sagði það, káa myndi vinna örugur sigri en ef ekki, þá myndi verstri bara vinna þetta nú leitt sko. Þetta var bara svona ákkurat annarkvort bara myndi eitthvað að losna mjög káa eða bara dyrir tóntu eða svona verstri myndi stela þessu og það gerðist og þetta komur ekki dórt þegar þetta var bara annarkvort og það greinilega er ekki ontakin er bara ekki á hjá káa
og nú bara, það er bara þannig að Hallgrímur Mar hann snýtur ekki við þá er sóknarleiku káa korki fugl
nei, nei, ég sagði þetta sjálfur fyrir vetur
okay, áskeið fyrir út að mittur í fyrir áleik úst.
Ég veit alveg að veist, ég var að spila leik við káa þetta í kjartanæðismótin, ég veit alveg að hann var í loki í janúar en móti byrja bara í byrjun af apríl og þetta er ekkit svo mikið þetta á milli og ég veist, segi það bara Menni, við spilum við káa, káa fa. Það var, veist, þeim leik var eitt eitt í áleik káa með sér sterkasta lið Þú sást alveg káa með betri leið en káa fa. En þú sást alveg þessa tíu leikmenn sem voru inni á káa góði fótboltamenn en ég meina, þú veist, við hefum átt mikið minna breyk á þeim tími breyðablika eða víkinga eða vali eitthvað svona liðskiluru síðan var Hallgrímur ellefti leikmaðurinn og þú sást alveg hver var aðal fótboltamaðurinn á vellinum, skilur hvað ég meina það fór allt í gegnum hann og nú er ég bara að taka það svona dæmi nú er hann ekki, minna Hallgrímur í topp standi víðar örd fyrir tveimur árum það var í káa ekki meitt stig
Nei.
En þeir eru bara ekki og það er bara, að hörðustu komin eru bara að segja það er ekki bara styrkja liðið í 2-3 ár
Nei, ég meina Mike, ég meina í næst síðustu spánu okkar setti ég að ég fallsæti ég þurfti að skipta símanúmer og ég þurfti bara að fá sekjöritas heimti mín
og hérna, þú veist, nú í daginn,
ja, bara,
þú hækkaði nú bara með okkur 5-6
Já, ég bara hugsaði bara, viðar hlýtur að gera bara eitthvað þannig fyrir þá
Ég útskýri samt fyrir þeir að það væri hættur
Ég sé eftir, ég átti bara að halda þeim í fallsætin ég var búllegur í að setja á herra því ég vildi bara Þeir falla samt
aldrei Vestri gat ekkert á móti breiðablík, ekki neitt
Nei.
Þetta var alveg fýnt leik
Þeir börðust þannig
ekki Þetta var alveg fýnt leik og er Davíð Smára að fá Eftir svona frekar slaka byrjun á mótinu Það er bara þannig, eðlilega
Og en nú veist,
ef Vestri ætlaði að fara að taka stig í byrjun Þá voru þau kannski bara þarna Og þeir fóru bara að gera það bara
En Stjáni, nú Vestri bara á parinu Eftir þrjá útileiki og útileikinir eru fram Káa og breiðablík Þeir hefðu alltaf sætt sig við þrjú stig eftir þá þrjá leiki
Alltaf
bara geggjað og þeir eru bara konur á blað það muna bara svo rosalega konur á blað
Þeir getur komið fimmstig á Káa og Háka ef allt fyrir eftir bókinu næstu umferð
Ég er að segja það bara Þessi sigur er bara eitthvað 60 sigur fyrir hérna vestara, það er bara þannig og ég meni, ég spáði ekki vestara falli ég meni, örugglega einhverju sem gerðu það, ég held að þið hann ekki gert það heldur
Nei,
nei, nei En ég, þú veist, vestara ekki það bara fallur þessari dild
Nei, ég held að spjara sig
Og eins og staðan er núna, ég er náttúrulega bara háka og fylgir að fara fallur sér til
Herðu,
hérna Og maður veit ekki með Káa, þeirst Káa lítur ekki að styrkja sig mögulega
Herðu, Stjáni, hver var maður leiksins fyrir norðan?
Beður Aron, þetta náttúrulega bara hvalreiki vestur
já,
á fyrir því
Já, ég er sammála því
hérna Ég sá náttúrulega ekki en leik,
góður Já, leik.
Rock solid
Rock solid
Gerstinn skoraði náttúrulega en Eyður er það sá sem bindur þetta saman
Já, þetta er bara ríkalegt að byrja hvað búinum beðið sko háka og vestur á heimavalli Þetta lítur ekki vel út
Förum á Avís völlin Káringar notuðu þennan völl sem heimaleik Káringar Já, voru með þryggjamanna miðju í Theodor Elmari Atli Ægir Jarl og Alex, síðan voru Atli og Luke Ray á köntunum Luke Ray sem var til dæmis frábár á móti stjörninum ég var stann afar slagur hann var hrikalegur í þessum leik kom svo sem ekki mikið út úr kjartanri úr Kristjánu Flóka Fimboðasinni en hetjan var hérna svona af ólíklegum mönnum því að Freyr Sigurðsson skoraði eina mark leiksins á 7. mínútu Er þetta ekki strákur sem var bara hvað lánaður í aðra deild í
Já, hann er á austan frá Hornafirði og spilaði með Sindra eitthvað fyrra og hérna, gerði þetta mark og vilkir að fín sókna framur og hann rekur sig miðsveikið en hérna, þessi leik var hérna
Þetta var ekki góðar aðstæður
Nei, ekki góðar aðstæður en framar það mikið hjarta í framliðinu minna, framar halda hreinu núna tó að fyrstu þremleikjanum fyrstu útisigur unni engan útileiki fyrra Rúnar Kristins er búin að hérna, Rúnki Kríins er búin að tekið það bóks að vinna útivelli og Kæl bara sjáðu bara kaupin að Rúnar í vetur Kæl Flísveras
Alex Freyr Það var ekki fyrra fram
Nei, hann var í Víking
En hérna,
Alex Freyr Flísveras Hann og Kenny Jobbart
Þeir eru með Tiago, þeir eru með Fred Gumma Mag.
Það er engin ekkert lið í deildinni af hérna af leikmannamarkanum í vetur sem hefur fitta betur inn eldur en þessi þrír til dæmis sjá fram.
En hvernig fengu við þá út báður tveir fyrir 20 dögum að þetta lið myndi falla?
Jú, vorum bara að setja blóða tennið á
Blóð på tennin, hefur heyrtu hann frasa
Og þú veist, og það bara svo gengur að gerist Það engar afsakana með það En Rúnar bara veist, Þetta var ekki einhver rosaleg starfræði Þegar þú kemur hann upp yfir Að hvað þurft að laga Hvað segir sjálf, Stjáni bara segja það Þú veist, þú eru búin að fá á sig 50 mörkið fyrir Hvað segir hann var Og þegar það þarf að laga varnarleikinn Þá lagar hann ekkit með mönnunum Sem eru búin að fá á sig 50 mörkið tímabila meðaldari Það ertu að fá nýja leikmenn Stjáni er að telja upp þrjá leikmenn Sem eru varnamenn Og auðvitað verður þá vörnin sterkari Þetta eru allt góðu leikmenn Þetta eru leikmenn sem hafa kostað mikla peninga Allir þrír Og eru á góðu launum Og þessi þrír leikmenn hafa potið hækka launakostað fram verulega En þá líka fá þar ekki á sig mörk í staðinn Stundu þar að horfa á Fylkir eða kannski mjög átt að gera þetta Það er ekki að fengja þessu fimmar kopa móti skaðar Þá hefði kannski farið eitt þessu ég spáði Þú veist, ef þeir eru kannski sett einhvern pening í varnalínu sinna Skilir hver að fara Þú veist, framarðir gerðu það Ef framarðir eru bara að vera, já, bara gott að við ætlum að byggja upp og ungir og bla 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 Þá hefði bara tapað þessum leiku Og þá hefði bara tapað þeirra vestar líka við stöðumferð Þetta snýst það styrkja liðið á réttu stöðum Og Rúnar vissi það alveg nákvæmlega hvað þyrfti að gera það Gerði það, flottu sigur, slæmt fyrir KR
Aðeins KR Stjáni ég að kíkja á opþakögnin sem ég er með hérna Þeir eru með 0 big chances í leiknum og þetta lið sem var búið að skora hvað 7 mörk í fyrstu tveimur leikjunum það var ekkert að frétta sóknarlega í þessum leik
Ekki neitt og bara þetta 5 manna vartalina fram bara heldum í skefi með allan leikinn og KR átti ekki skilur þessum leik fengu þessum 8 skili, 0 punta
Já, þreita, þú veist að bara ekki þreita meirinu fram, bara svona þreita að því að bara tala mikið þá spiluðu vel á móti stjörnunni
hlusta
á mig þú veist, bara svona þreyti haustum þú veist, þeir eru búin að taka þarna tvo leiki og allir talið og búin að svo góður og frábæra bla 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 þeir eru svo að fara þennan völl sem heimaleik ömulegar aðstæður framarnir velgýraðir og fá svo sér marki byrjum þú veist, maður við spila sjálfur fullt af svona leikjum ég ekki að afsaka þá en þegar ég sá í byrjun að var nú leittur fram þá ég sagði mig til hönda Þú veist, hann var hann með mér Þú veist, framarnir vinna bara hann leik Og þetta fyrirlega bara svona Þú veist, út af því að
Þetta er eitthvað þreytu
Nei, ég bara tala mig í hausnum Þú veist, ekki þreytu Bara
að lenda eitt Það ekki spenntum að voru 60 eftir tólíkið að mæta
Jó,
fram
Jó, svo lendur bara eitt og lundir ömulegar aðstæðar Far ekki að spila heima ætlingar Afsakanir voru bara lélir Þú veist, og bara, þetta er bara mjög slæmt Það get ekki spilað heima ætli Það er bara þannig
Herðu maður leiksins
Fyrsti heimaleikur fyrra var á móti háka átöpu honum og setja
þessum Já það er ekki heima velli
Nei, ég veit
að Ég kalli eftir því að ef að blikarnir vil ekki skipta að káringar næstu helgi að þeir fari með þetta á káarvöllin á móti breiðablik ekki fara að spila aftur þarna á móti breiðablik
Með það bara, herru, það er 10, 11, 12 stegi
hitt alltaf vikur
Maggi Bö
Siggi Helga
Kottu bara vellinn
mig Rúlaði bara fram og tilbaka út um dorðið Skert og fínt
Það er tíu til tóstir að hitta allar leikuna
Ég er ekki að segja að það er spil ekki kórið Ég heyrði það bara
Hann er ennþá settur að káfa síð
það Hjá þínum góður samstarfsmönnum í gær Þeir voru að tala um það Þetta er pottet ekki að káfa öllinum Ég veit ekki um það En ég segi bara Siggi Helga vakna Maggi Böl ungumættur Það er bara að setja einhverja stúkur upp að það er gerfgræs Það skæðum við ekki að spila það og Káru spila og gerfgræs Það er bara gerfgræs, völlur er alveg löglegur sko. Þannig að þeir geta ekki tekið að búti breiðablík þarna og ég vil tapa þeim leik líka bara með núll stig á heima allir stóleikinu ekki búin að spila heima allir
Stjáni maður leiksins í Laugardal
Kæl Maklagan
Förum í Kórin
Ég erum gefið litla hotfinningunum
með
þetta
Förum í Kórin þar sem að HK og FH áttust við Það var markalaust í hálleik en það voru síðan FH-ingar sem að tóku yfir í seinni hálleik og það var Ásbjörn Þórðarson sem að skoraði fyrsta markið á 67. mínútu og svo kom eitt úr efstu hillu hjá Birni Daniel Sverrissinni, tók hann með vinstri löng sending, drap hann með vinstri og tók hann síðan strax í fyrsta sturlað mark hjá Birni Daniel Sverrissinni 0-2 og aftur agaleysi hákáinga algjört Allir Hrafn Andrason lét reka sig út af það með tvö rauð spjöld í síðustu tveimur og Stjáni, ég ætla nú bara að segja það, það sem þú ert nú okkar maður í kórnum hákam á alls ekki við því að sé leikmaður í banni í hverju einasta leik hjá þeim sko
Nei, hópurinn býður ekki búið að einasti leikmaður sé í banni og hérna, þetta er rándýrt og næsti leikur ég segi nýju stiga, jafnvel 12 stiga leikur gegn vestra
Þegar ekki spilaði maður, lega gott fyrir ákvá
Já, og þegar ég fá genera pröfu gegn þrótturum í byggandum á sama velli þannig að það bara fínt fyrir þá en hópunni háka býður ekki på þetta var eitthvað heimskur þrjóðið spjald og Andri veit af manna best og mér fannst skrýtna skipningarnar hjá maður að tekur tvo bestu menn út af og ég skil ekki að getur ekki nota Atla Þór Jónasson í svona leika sem að Háka og kannski reynir að gera eitthvað í föstu leika til manna. Tveggja metra maður og handful fyrir alla hafsenda þannig að
þetta var Háka með 0 big chances created.
Þannig já, það var þetta ja ef það ekki big chance þegar þeir eiga frábæra skalla þarna og bara í byrjuleiks þegar hérna Birnir og Sindri ver virkilega vel frá honum en annað var það ekki að frétta fram á
það var fjögur átján í marstilunum
þeir eru með eitt stig og ættu mögulega vera ekki með neitt þannig að þeir þurfa bara býta í skjaldarættur og mæta í lögutan ekki vextur að dýrvillir svo galdar eitthvað fram þar
Strákar
Hvenær ætlar
Heimir Guðjónsson átt að segja því að Arnór Borg Guðjónsson á bara að byrja hjá FH
Hann byrjar næsta leik, hann var veikur þarna í síðasta leik hann
er búin að breyta öllum leikjum sem hefur komið inn á
hann bara lagði upp þetta mark á áspið sem var virkilega vel gert og áspið var mjög góður í þessum leik þannig að Arnór Borg að fara að henda Vuk á bekkinn og við sáum líka Vuk var ekki sáttur að tekin út af hann ég held að hann viti það núna hann verður á spýtunni gegn, ég man ekki með hverjum
Val í byggarnum það verður náttúrulega eins og ég segi, minna FH bara heimir sáttur, 60 rosalega sáttur að fara að það norður að vinna eru búin með alla leikinn út í velli og svo á hann bara að vinna hennar leik og vinnur hann og það eru bara þínir þeirra við erum búin að tala um þetta margt HK er bara ekki á úrvalsdeildar standard með þennan hóp, það er bara þannig og
ég held að þróttu ég
kemi verið lóður til þróttu myndi ekki vinna á því byggandum sko
Já, það, ég meina, það er bara 50-50 leikur eins og ég sé hann í dag sko.
Já, það er bara svipul í eldi og þannig að bara góðu sigur F og fara þannig að þetta var smá hark og ég meina, ég horfði á hálftíma þarna í fyrir áleik og þá náttúrulega gerðist bara nákvæmlega ekki neitt og F og hann gáði bara ekki neitt og ég svona lokaði augunum 2-3 og allt í leið með það en svo bara kláraði þetta að því að Þetta alveg erfitt, HK bara leggst niður og F-angandi voru bara hægir í fyrirálaugnum allt í lagi byrjun sögðu menn mér en síðan voru þið mjög slækir en svo bara kláraði leikinn sáttir búinur að fara þarna inn og þetta lítur bara fínt út hjá F og ég segi Arnór Borgan að lusta, ef þú kemur inn á einu sinni viðbót, verður þá mjög slagur þá farið kannski að byrja næsta leik því að kannski nýr notar heimir þetta bara veist hann alltaf besti maður en hann kemur inn á sko Stjánið ekki það
Maður leiksins í kórnum Stjáni
BDSM
Það bara þannig
BDS. Það er svolítið fyrirleitt að hann hafi verið á bekkunum að móti blíkunum í fyrsta leik
sko. Hann var kveikið honum bara
Já, hann kveikti kannski í honum en hérna, hann kveikti líka í leiknum mögulega þar heimir
Strákar, förum í Garðabæinn það var fyrsti leikur þriðu umferðar Stjarnan Valur, Valsmenn mættu þarna í heimsókn og Stjarnan var búið að vinna tvo síðustu heimaleiki sína gegn Val á þess að Valur skoraði en þetta var ágætis fyrri hálfleikur liðin svona skiptust á Valur fékk opið skallafæri eftir 2 mínútur Bjarni Mark Antonsson dauða færi síðan fékk Tryggvi Hrafn Haraldsson einn gegn sem sagt hún Árna Slæ bara fær sendingu bara verður að klára þetta gerði það ekki síðan Bjarni Mark á gulu spjaldi bara flýgur í tæklingu og ekkert annað í stöðunum að reka hann að velli og við það bara breyttist leikurinn og Stjarnan komst yfir rétt fyrir lok fyrirháleiks Adolf Daði Birgisson það var mér fannst Stjarnan voðalega lítið reyna að skora í seinni hálfleik þó fóru bara bíða með boltan til að teima valsarinn eitthvað framar en Valur náði ekki að skapa neitt að viti í seinni hálfleik og í raunin ekki líklega til að ná að jafna þetta 1-0 lokastaðan Valur með 4 stig eftir 3 leiki og ég ætla að byrja að segja Arnar hérna Gretason sagðist bara hérna vera sáttur við frammistöðuna þrátt fyrir að hafa verið manni færri
en Létt nú mann og annan heyra
Já, það við eftir að koma í það En Kristján, dragbítar vals til þessa eru kantmennni Tryggvi, Hrafn Haraldsson og Jónatan Ingi Jónsson Það hefur nákvæmlega ekki raskat komið út í fyrstu þremur leikjum Og ef að þeir verð ekki bekkjaðir, þá eitthvað að
Þeir fara 100% á bekkinn í byggarleiknum
Þeir eru bara dragbítar
Já, já, Jónatan Ingi að koma úr atvinnum sko. Hann hefur ekki komið eitt einasta hann ekki komið eitt sigur kott á borðið fyrir valið sumar og Tryggvi var náttúrulega bara að koma í mig yfir þarna Bjarni Mark keftur líka fyrir metfé skallinn það er betra færi en Tryggvi klúrar og svo hérna, eins og hann sagði fólk var að kalla hann heimskan á samfélagsmiðlum þar meðal ég og það ástæða fyrir þetta var naut heimst
ég sagði það í beinni útsendingu ég beðan afsökun ég sagði þetta hefur verið mjög heimskulega tækling en þetta var það
þetta var bara galið fyrra spjaldi var Elli hefði getað sleppt því en þetta á vallarhelmingi stjörnunar miðjum vallarhelmingi stjörnunar gæðinu með raskati í hérna í markvals stattu bara í helvíti slappin
gerir ekki svona
og ég hefði sennilega haft Birkim á í vinstri bakgrunum í þessum leik og leift Gísla að bróa sig
og Sigurður Egill var bara aldrei ja, tilbúin
nei, hann hérna leik og fór út á eftir tvær myndur og þetta var hérna dýrt í val núna bara með fjögur stíð eftir hennar fína leik í fyrsta leik en þeir fá þrjú döða færi í fyrra Gylfi hafði vel varð frá honum líka en síðan þegar þeir eru einu færi þá þegar ekki breik
Mikael, Arnar Gretason fyrir viðtal eftir leik og hérna eðlilega hann bara pirraður og hérna spyrillinn hjá okkur á Stöðu Sport hendir í loka spurninguna það Valur FH í bikarnum hvernig heldur að það fari og Arnar Gretason sagði, ég ekki Nostradamus og hérna og fær þessa spurningu og svo punktunet spyr hann út í það sem Arnar Sveinn og hann segir bara þetta sé ekki svaravert og það fram eftir götunum það bara pirringur þetta slæmt að hann sé að svara svona þú sýnir þetta að honum líði eins og sé komin einhver pressa og það sé eitthvað á mótunum
pressan er náttúrulega sko hún er náttúrulega basically ómanneskjuleg það bara þannig það þrjárum fyrir búnar hann búin að fá sér eitt mark í deildinni Jú, hann er með mjög gott lið, það bara þannig Það einhverjir leikmenn sem ekki að ná sér og strik veist, ég kalla eftir meiri framistöðu líka bara frá Gylfa og Aroni og veist, það hefur ekkit benda bara á kantmenna Ég meina þeir skoruðu ekki á fylkisvellinum, fengu hún heldur betur færin Þeir skoruðu ekki þarna í fyrra áleik, fengu alveg færin Það veist ekki kenna kantmennu bara þetta Og bara liðið ekkit búin að spila sérstaklega vel í síðust tveim leikjum þannig Og það ómanneskjuleg pressa, þeir eru með fjögur stig, þeir geta alveg unnið fram í næsta leik, þá eru komin með sjö og jafnvel annað til þriða sæti eða eitthvað, hvað voru að Breiðablik að spila innbyrðis. En mér fannst spurningin hálfáraleg, ég verið að viðurkenna það, að vera veist, vitna í eitthvað sem einhver segir í einhver hlaðvarpi, að það skilur við skipti bara í lengu máli, mótið er að byrja, en og mér staltilega Arnar, svari nafna sínum fullum hálsi hinn er að raun yfir hann hvað þetta sé allt ömulegt og hvað æfingarnar sé ömulegar og hvað þetta sé allt hérna, ekki tempo og allt þetta skilur ég veit ekki hver ástæðan er fyrir því Nei. En að vera að sé en svo náttúrulega fer Arna bara og geri þau mistök að vera eitthvað raun yfir greið strákin sem að tekur viðtalið og þau veitir það fárálegt en það bara það langar öllum einhvern veginn Arna Greta sinni gangi illa með val nema ykkur tveim og mér Mér langar ekki þannig að hann gíla hann var, þetta er góða drengur og, En hann þarf náttúrulega bara Þú veist, hann þarf náttúrulega bara að gera sitt eins og allir eru þjálfarar og hann er með eitt besta mannali í deildinni Ég vil enda meina víkingu sem er miklu betra leiðan valur Miklu betra Hann er bara að taka annars eitt aftur og væri bara fínt þegar maður horfir á þetta núna sko. Og
Er það búið að hlýða þetta?
Ég er ekki viss
Með þetta víkingslið fyrir fram að þig? Ég veit það ekki og
Þið Gylfi sé hugsi, djúvel, okkur fóru ekki bara í fórsóin
Já, já, því Gylfi Víking væri jafnvel bara möguleiki á þú veist, að fara svolítið að vinna kannski tvo leiki eða tvær umferir í meistaradeildinni, sko Það bara þannig að hæ, ég held hann mögulega hugsið það, án gríns en hérna mér varst bara, þú veist, stjarnan var ekki að gera mikið, þetta var satt, mér fannst hann tímbil og stjörnunni byrja þarna mér varst þeir gera þetta bara vel og þú segir þú ekkert að sækja mikið setnaðaleg eða leggja eru bara eitt nú lifir þau bara halda sínu með þessan valslið
Valur átti síðan að fá víti setnaðaleg
Ég var ekki sammála því en með þessan valslið
Rópa skimlandur í boltan, Mikael
Þeir fóru í þriggja manna hann hleypa, hann hendi sig bara niður og farið þriggja manna vörn meðan seinna áleik Valur einu færri, þá fór þetta ganga betur þeir pressu á svolítið í restina en bara þetta var þetta bara sama við stjórnun og vestra þetta var lífsnauðslega að vinna þennan leik koma sér á blað og það er ekki góð byrjun á Val og er mér fimm stöðum eftir Víking nú þegar en, og það er gríðaleg press og en það er alveg ljóst Arna Grétarsson hann þarf að vinna fram Já. Ef hann gerir það ekki að þá kemur heldur bara nýr þjálfari þarna ég því miður fyrir hann því að það er þrjálfur fyrir búnar að gæði með fjögur stig en það er bara og hörðustu valsmenn að koma á, á samfélagsmeir eftir leik hvað er fæði ósmiðan endugreitan þú veist það svona er mórallinn í fótboltanum hjá Val
Já.
Það er bara þannig
ekki, ekki hérna
og handboltinn er að fara í úsleitaleik
og svo, svo náttúrulega ömurleg mæting hjá stuðningsmönnum Valsarni Garðabænd bara vandræðalegt
svo gengur vel í handboltinn og þá mæti
já,
það er bara þannig með Val og hefur alltaf verið
vandræðalegt að vera að segja stálega svo
en ég meina
en velgert hjá stjórninu þeir eru komnir á blað og búnir að ná í fyrsta sigurinn ég held að þetta sé bara á upplið núna hjá þeim eftir þetta með hörku hörkulið herðu maður leiksins í Garðabæ
Ég ætla að gefa Helga fróða á þetta, mér erst að fýtna á miðinni, ungur og áræðin drengur og,
já,
þeir voru
Það er aldrei vítistjóni
Jú, jú, en ég sé alveg sko,
já.
Mér fannst þetta vera víti Elli Eiríks átti, hefur átt betri daginn
Aldrei vera víti
Hann oft kannski betri með pensilin heldur en með hlutina
Herðu, förum í uppgjörið hér í þriðu umferð, leikmaður umferðarnar Stjáni
Ari Sigur Pálsson
Ari Sigur Pálsson, maður leiksins
umferðarnar
segi ég hvert er mark umferðarnar?
Það var Björn Daniel, það var ekki að velkjast í nokkrum vafa það
Nei.
Geggjað mark
Frábært
Herðu, mark mútsins so far
Herðu, augnablikið
Augnablikið rangstöðu dómurinn í víkinni þar sem að blikar rendi því að eiga mögulega vera með jafnastöðu í hálfleik, það klárt mál Það verður rétt þetta á kaffistóðum Við, hérna, landsins
alla vikuna Í, spiluðu þá sko
Verður rétt á kaffistóðum landsins alla vikuna
Já, já, það bara þannig, hvað vorum við, erum við veika hlekkin
Nei, ströggli, já, það ströggli. Bjarni Mark, hann
Bjarni Mark.
Og með húðu og hári og gluggum og öllu
já.
Körmum og gluggum
Jú, en ég samt að lánaði með hann að koma á Twitter bara og við kynna á sér skilduna og bara áfram gakk og hérna, hann lærir bara vonandi þessu
Þetta bara hluta fótbolt
Já, Úst, menn taka vitlausar ákvarðanir, heimskulegar ákvarðanir ég meina svona þetta bara herðu, liðið
þjálfarinn fyrst
þjálfarinn fyrir
það þetta við smári landi
já, ná í fyrsti, fyrstu þrjú stíð
ná ég, bara geggja
fyrstu þrjú stíð ísfyrst lið síðan 1983 það bara þannig
Ríkar var ekki einhvern hugmynd
nei
Það
er svona, þú veist, jú, ég var orðin hugmynd
Það var að vera að vinna í doggin
Ég er ekki sem að vera hugmynd á 83 Þetta byrja að ræða þetta 84, hvort þetta hendi í þetta
Förum í lið
Ég með Eskilund í markinu Hann gerði vel og káði á eitt auðafæri og varði vel frá Viðari Hann í búrinu Ástbjörn í vörninni með Kyle og Eiði Aroni og Karli Friðilefi Svo Helgi Fróði, Björn Daniel og Steina Þóstis á miðinni Hinrik Harðar, Nico Hansen, Ari Sigurpáls leiða línuna Bara fínasta lið
Það bara þannig
Allir ég að skilja
þú Fyrsta víkingum atna en samt ára er bara einu víti frá því að tapa eða fyrir breiðablið sko í mjög jöfnum leik Þetta er einu þetta marki sem ég dæmt af
Stutta meðli í bransanum, Mike, þú þekkir það Þú varst einu marki yfir og tíu myndir eftir og
dálfa sem ekki Já, ég veit að þar fekk ég líka óreitlega úr auðspjald En það skiptir engu máli, ég var bara að tapa leikjanum og tapa Myndir ég ekkit eitthvað að væla Og það ég er ekkit að segja neitt annað En breiðablik átti aldrei breiki víking í ger Það bara þannig En það heyrur það bara á liðinu hjá Stjána Það engin blikið, sko, það fullt af víkingum
Kæru áskrifendur Ef að sko þungavitin þannig við tölum oft og einhverju segja við bullum oft en eitt sem við bullum ekki við erum leiðandi í umfjöllun á íslenska fótboltanum í hlaðvarsformi 50 mínútur í
þetta þess að verðum vera að bulla eitthvað hérna
nei en Lú þetta
Stjáni með þetta víti þarna á stjörnuvelli
herru förum til England
nei þá er ekki mjög þreyttir þreftum ekki
þreyttir já bara aðstæðum og lenda 1-0 undir ég var að meina það ég var ekkert að meina að vera þreyttir og veistu
hvað ég var að tala um þinn síþreytu
já veistu hvað ég var að tala um
herðu
þessu spiluðu bara ömulega
byrjum á Premier League áður en við förum í bikarinn sá elstu og þá elstu og virtustu byrjum á svona þessum toppliðum Liverpool og Arsenal kláru við verkefnir sín strákar helgina Liverpool vinnur Fulham 1-3 í gær og Arsenal klárar Úlfana á útivelli á laugardag 0-2 bara Stjáni, þú veist, þetta er bara það sem þau höfstu bæði að gera og þau gerðu það
skildu sigrar, já, og Klopp náði mér þess að reyfa aðeins liðið og þrennt með alveg aukaspitum mark og bara góðu sigur þrótt fyrir að Fulham hafi komist inn í leikinn og jafnað en
Og það góðu sigur og
þeir... Pressan komin á City
Já, já, heldur betur og City voru nú ekkit voðalega samfært fannst mér á mútið Chelsea og svo komum betur á þeim leika eftir en Arteta og Klopp gerðu nákvæmlega sem þau þurftu það að setja enn meiri press á City og þetta verður vonandi þriggja hesta hlaut bara fram í 38. umferð
Já, já, það geta alveg orðið það ég var nú að segja einhvern tjönum daginn að þetta sennilega bara tvö lið en komur óvart, skildi bæði vinna en við gerðu það þetta eru útivellir og hérna Assen var náttúrulega dettum við voru bæði dett út úr Evrópu í vikunni og, þannig að ég segi bara gott
já, bara mindset öll liðin, öll þrjú liðin dutt úr Evrópu í vikunni
já, ég segi það, gott mindset í öllum þessu liðum að koma í helginu að vinna og hérna bara vel gert og þannig að fyrstu unnu þessa leiki þá ég ætla að breyta skoðun ef það má
ekki fyrsta skipti
ég fæ hérna, leiðin fyrir því að ég Nei, Arsenal tapar einhver staðar stigum Ég held að Liverpool vinnur Ég held það Ég held að náða hvíla eins sala þessu leik og svona segir hann að náða reyfa eins lið og Arsenal lána alltaf tótt en að Manchester United eiga svona aðeins erfiðara prógram og já þannig að bara, þetta var bara geggja á báðum liðum að klára þetta
Já, herruðu aðeins í botbárðuna líka strákar í enska Þetta hinn fullkomna helgi fyrir Burnley Burnley byrjar á því að fara til Sheffield og vinnur þar 1-4 Jóhannberg Guðmundsson myndi á sig skoraði fjórða markið
Það ekki að myndi skora helgina
Jú, þú gerði það endar og til hamingi með það höfðingi Virkilega vel gert þér
Og glemti síðan að ég tók Mike og pakka honum saman
já, þú, já, 2-0 Já, það bara þannig að þú komin í 2-0 í íslenska tippleiknum Mikael var með 1 leik réttan af 6 þú varst með 2 rétta af 6 sem varst með hárétt úrslit í einu leik þannig að vinnur hann 4-2 en það búið að kalla eftir því og það hér með staðfest ég komin inn í hennan tippleik líka ég byrja bara 2-0 undir á móti ykkur það ekkert mál
ha?
Það ekkert mál
Þú komin inn í hennan
tippleik
Ég ávíst að vera með að því að menn vilja bara meiri standard
Standard?
Þetta sé ekki boðlegt að menn séu bara með leik réttan að 6 og eitthvað 2 það
þú eru bara að smerja þú aldrei með meiri neinn í þessum
ég byrja bara í næstu umferð stráka mín ekkert mál og hérna
nei það bara jafnrétti í þessu þætti og það tveir á móti einum og þú ert ekki að fara að byrja
jú ég fæ bara að vera með eins og þið bara skiljum ekkert eftir útundan ég ætla bara að vera með þessum
þið ekki að vera með
það bara þannig
það bara þannig þetta bara móti að byrja þar getur koma inn í miðmóti
stendst ekki financial fair play reglurnar
en ég meina jó hann er búinn að segja svona 24 sinni vetur Jói Bergskor helgina sko en hafa gott að datt núna 24 er
ekki En ef það klára Já. Þessi fullkomna helgi börnileg kemur frá því að þeir vinna Luton steinleikur og Forrest tapar
Þannig
að þetta eru bara sko börnileg er þremur stöðum börnileg er bara einum leik frá því að halda sér uppi
Nei, tveimur Þeir eru með markatölu
En
máli það að Forrest áfríðin þeirra hún verður tekið móti
Já, og hvernig að farið með þá helgina þá lítur þetta þannig út og ég ætla bara að tala reynt út að það á að fella þú af hverju veit ég ekki alveg ég veit ekki hvað Nottingham Forest hefur gert að sér frekar en einhver önnur lið kannski að þið eru eina liðið í sögu England sem hefur varið Evrópumeistaratitilinn það kannski fyrir taugarnar og stóru kvöldunum
Þetta tala þegar Forest fekk ekki vítið
Þeir áttu að fá þrjú
víti
Asli Jón sérstaklega var rosalegt
Þrjú víti Allt pjúra víti Og það er búið að taka þeim fjögur stig líka Þannig að bara fyrir það Þessi dómar að skandal Það kemur ekki ávart Þeir eru náttúrulega slappur keppni sko. Þeir eru brjálaðir Og þetta er bara algjör dómar að skandal Og það er yfirlýst Og það er bara rétt hjá þeim Að gæðin í varherbyggjum er yfirlýst Stunum sem að Luton Þetta bara gengur ekkit upp sko. Og bara fyrir smá sárabót Fyrir að hreinlega ræna þá í þessu leik þá hljótar að fá stíði sér fjögur tilbaka og þar að leiðandi börnileg bara fallið ef þeir fá stíði sér fjögur tilbaka og Luton það er að Everton er búið að bjarga sér fyrst er unnina leik en þeim að gefa hann og þú veist enska úrvasteildin vill ekkit Everton niður það bara þannig þeir vilja að hafa Everton í efstu deild ég bara hann kallar þetta var á Íslandi þetta ekkit svoleiðis þú veist þetta bara orðið algjört jók dangjöslun Englandi ömuleg og þarna bara eru stígin já ég segi stígin tekið náttúrulega vorust en þeir eru allan tekið eitt stíg út úr
þessu svakar og leikur 3 ema í Luton Everton
já Everton búið að redda sér fyrstur unnið hennar leik og
sko 30
náttúrulega börnileg er ekki börnileg fórist í loka umferð
ég veit það ekki þú veist ef að fórist verður ennþá í deildinu ég ekki viss það
það var, verður vond
þannig að þetta bara orðið þannig að Ég getum bara orðað þannig að ég bara að fylgjast með þessum öðru augunum og ég ætla að sjá hvað gerist í haust.
Já,
með þessum aðeins skúrvastelt. Þetta er bara, þetta er ekkit boðlegt.
Nei. Talandi um það sem ekki boðlegt, förum í enska bikarinn. Það sem að Manchester United, byrjum þar í gær á Wembley. Manchester United tók á móti Coventry. Coventry eiginlega búið að missa af playoff sætunum eiga ennþá veika von en Coventry var búið að tapa þrema síðustu fjórum leikjum sínum í Champions deildinni. Manchester United komst yfir í leiknum og var þar að verki Scott McTominay. Þetta var á 23. mínútu. Það var síðan Harry Maguire sem að skallaði bolta í netið í uppbótartíma 2-0 í hálfleik. Bruno Fernandes kemur Manchester United í 3-0 á 58. mínútu og virkaði eins og United væri bara að fara svona sigla þægilega inn í bikarúrslitin en nei Ellis Sims minkar muninn á 71. mínútu því að það ótrúlega fyrir leik því að ég ætla að segja það ef að Robins þjálfari Coventry hefði spilað 4-3-3 og eins og hann er vanur að gera en ekki farið í þetta þriggja hafsenda kerfi sem hann er ekki vanur og hápressa United frá byrjun sem þeir eru vanir að gera í sínum leikjum þá hefðu bara unnið en þeir breytti í þetta á 68. mínútu gera þessar skiptingar og
það er ykkur hann ykkur bara pekkvart jólæð
Sims kemur í minkari 3-1 síðan það O'Hare sem að setur hann í varnamann og þann í markið á 79. mínútu og í uppbóta tíma fáðu vítaspyrnu Wright 3-3 framlegging síðan á Bruno Fernandes skoti í slána í framleggingu síðan að kom þér menn tvö dauðafæri til þess að klára þetta og skora síðan Thorpe skorar en þeir náðu að setja stóru tanna á Wright innfyrir
náðu þeir að setja stóru tanna á
Var átti að leiðrétta augljós mistök, ég sá engin augljós mistök að þetta veri rangstaða Það
var ekki línan er hann fyrir inn á þá var rangstaða punktur, hvað er ekki allt í lagi með þér ykkar það?
Nei, ég bara
Nei, ég veit það er ekki
allt í lagi Fannst þér þetta bara svona pjúra rangstaða?
Nei, bara reglur og þá henni fyrir innan og hvað er það hérna, jú nætti þetta að kenna það?
Mér varst þetta bara pjúra rangstaða, bara alveg eins og það var ekki rangstaðan í víkinni Ég horfði á báða þessa leiki, þessi atvik í beinni útsendingu og ég hafði rétt fyrir ég bara í því í víkinni sagði ég bara það er aldrei rangstaða, hinn tekur boltan hann einu metri fyrir innan hann var eitthvað rangstaðar hingaðin hjá Breiðablik sem tók ekki boltan og í þessu leik þá bara sat ég með kaff og síko upp í hérna sófa ég vissi alltaf að það er bara 3-3 áfram hann bara rangstaður, þeir eru þetta fagnaðis minna en það er ekki þar með satt að þetta sé algjör skandal í United en þetta var réttu dómur og hann var rángstæður og með alveg saman 44-43 þetta munnaði meir eldur en
það Sáuðu svipin á Ten Hag þegar var vera hérna, þegar var vera ákveða ákvörðan og hvort að markir tekið eftir eða ekki
Já
Þetta er maður sem vissi að hann er búinn
Var það?
Já
Já, við veitum hann búinn og við veitum að ef allt verið eðlilegt er bara að láta fara í dag sko. það er eiginlega bara ómögulegt að láta stjórnum sem bikarúrslit sko. Það er bara svoleiðis og Ég meina þarna United í þessum leik að missa kannski hvað, 6 af síðustu 7 leikjum unnin leik í uppbótartíma og svo Liverpool sem var á 84. Og ég veit ekki hvort hann lifir svona mikið af því að hafa unnið Liverpool alveg eins í hináttina í þessum bikar. En eftir það þá erum bara búin að missa niður trekk í trekk forustur. Og svo var neila kom með Bournemouth líka þannig daginn og þeir fengu ekki hérna vítið í restina. Þannig að þá hefði að tapa þeim leik líka Þannig að það er eitthvað verulega mikið að skiptingarnir hefur alveg með alveg út úr kortinu
Það er galið þessi skipting og copy mine fyrir Kristján Eriksson þegar að í stöðunni 3-1 það var það sem komið svo leikir
Það er bara mindsetið í liðinu og hvað formið er lélegt á liðinu og hvað er mikil meiðsli það er honum að kenna, engum öðrum, því miður Það er ekki þannig að þessi alltaf óöfnir Það er alltaf sömu gæðin sem er að meiðast Og það er bara
þeir, Og Markus Rafsvold spilin
Þeir eru bara ekki að hérna Og hann veit alltaf að það er sennilega verið best fyrir hann að vera bara reikin í gær en það var ótrúlegt og ég hef bara viðurkenna það Og þetta er fyrst skipt sem ég sé liði vinna Svona stóran, mikilvægan leik Undanúslega leik í stóri keppni Og ekki fagginn eftir að vinna
vítakefni Þeir bara höfðu
það
ekki
í sig Ég verið að viðurkenna það, ég var að vona að Coventry myndi vinna vítakefni
Ég gerði það líka sko, ég bara lána á bæn
Ég lána reyndar ekki á bæn En þetta var bara
Hvaða bæn varst að fara með?
Ég fór bara bæðið með faðirvorið og bara, ég kann nú alveg faðirvorið Ég var nú bara að gifta hjónum daginn Má fór með það alveg upp á tíu
Varst að gifta, þetta er prestur
Ég fekk réttindi til þess að gefa saman Já, meira þess að mynda mér í galanum Mér er að sína
mæka Það er mikið með það
Takk
En hérna
Mættu stundum í prestgalanum heima?
Nei, ég ofta að prófa það
En hérna, hvað gerist eitthvað
Já, jö, það er búið
að vera
Það er búið að veistla En hann breytir því ekki að þetta Júnald er ömurlegt
Já, hann getur unnið FK
Nei, ekki fræðilur Júnald, því held að City vinna þetta svona 4-5
Þess að hann líka voru ekki að fagna Ég vita alveg að vinna aldrei FK Ekki sjens þeir vinni City Og City var bara
City
var eitthvað 1-0 í fyrra Bara gátt ekki neitt United var eitthvað að reyna Það verður bara einu snúla Og ég segi bara sama og með sitt Tjelsileikinum helgina Það er hvað bara rúlaðar yfir þá Ef þið nenni ekki að rúla yfir þá Smá þreyttir Þá vinna þar að bara 1-0 Þú veist Þannig að United er aldrei að vera að byggja mistar En gaman að fara á Wembley Þetta er annað ári í röð Það móti City Og en Tenhag er hérna Er þetta ekki annað ári í röð Hann er dead man walking, það er bara þannig og þetta lið er Nei, ég meina þetta er bara hræðilegt fótboltalið þetta Júnadilli Þeir eru ekkit eðlilega liðið
2-1 fyrir Úslaugum sko
2-1, já
Og voru samt ekki á slæmin staður núna, þeir eru mikið verið staður núna
Já,
United.
Þetta er bara búið og nú
En
bara...
City er ekki að góður heldur
Jú, nú er bara spurning hver tekur við
Ég meina City, tökum það bara, City fer í gegnum Chelsea og hann gerir fullt af breytingum ég meina menn eru þeir eru að koma úr 120 minna verkefna miðvikudeginu og Pep Guardiola var trilltur
ég er ekki talsmaður Mikil Væls yfir leikjálega svona, en þessi leikur gat alveg verið á sunnudaginn og auðvitað átti United leikur var á laugardaginn þeir voru ekkert að spila í vikunni þetta er alveg rétt hjá honum og auðvitað bara sitt í leikurinn á sunnudaginn og enginn hefði rætt þetta Pep veit alveg að hann þarf að spila alls að leikja hann er í þessum keppnum en Þeir eru alveg geta svissað á dögunum þarna Það er ekkit verið mjög flókið sko. Þannig að það er svona Þetta er aðeins og mikið tífi En svo oft sko, og, hérna...
En dómar skand allas á svo Það telst ég fóðu ekki vítið svo leik
já, það er rétt
ha?
Þú veist menna sitt í sé á sömu launum og víkingur
Já, þeir bara Þetta er ótrúlegt Þetta er ótrúlegt dæmi sko. En Þetta verður skemmtilega úrstæðleikur, ég efast ekki nokkur
Nei, þetta verður skemmtilega úrstæðleikur fyrir City
Nei, þetta verður hundlega úrstæðleikur, ég get alveg lofa eitthvað því En United bara, þú veist Og þeir eru konum sexta stugum að þetta Villa í deildinni Þetta Villa vann helgina
Andræðilegt, og þetta er samt búinu að vinna Villa í báðum deildarleikjum Já,
fórstofan þetta er ekki yfir að það, en Villa vann náttúrulega helgina Og allt í leiðum
í Pálmóð og ekkert
Já, hjemmi sér að Tottenham tækita hann er búin að reikna þetta út
Nei, hann gera það ekki
En Aston Villa tekur fjóra seti, ég sammála því og
En Aston Villa missir Emre eftir tímabilið
Það er Aston Villa getur ekki fjóra seti og Evrópi byggar, það er alltaf rosalit síðan og Stjáni spáðið þriða seti fyrir mót En tók, fekk sömu pressun á sig og þú með Káa og bóknaði og hendi einnir í áttunda eitthvað þegar að alls bóðan kom Þannig að þið þurfið aðeins að fara að standa með sjálfum
Já, ég ætla að fara að gera það
Það er klart
Herru, það er gaman að þessu
Herru, þetta var bara geggja þjó sitja að vinninu leik
Já
Það er bara þannig
Herru
Og líka þau eru ekki að vera framlíkingu
Tökum aðeins bara stutta Evrópu ferð Real Madrid búið að tryggja sér Spánameistaratitilin á Spáni, Stjáni
Já, það hafði ég ekki sáttur
Nei
En þetta var skemmtulega leikur og þeirra mörg og Bellingham var ekki öndrið heldur líka síðan í fyrirleiknum í uppáttu tíma hana. Já Þeir eru konu með já, tíu fingur á
Já, þetta búið
Já, það er skorin alltaf rétt mark Barcelona 1-1 Þau veist, hérna er ekki var og England er var og það er vonlaust og Spáni er ekki marklínutækni Það finnst mér ótrúlegt
já.
Og þetta er bara mark og þetta er 2-1 Þannig að þetta er ekki fyrst kvíð sér Real Madrid var eitthvað gefinns frá Spáni og sennilega ekki það síðast og þetta er áruði vel þreytt sko.
Já
Það eru einhverju
það eru sem,
En það eru einhverju farin að tala þreytt, kannski einhverjir Því að við vorum að horfa á skjá í gær Borussia Dortmund Leverkusen vorum með þetta á einum skjá í gær og Niklas Füllkrug kom Dortmund yfir og svo var bara leikurinn að klárast og hérna, já, hann hlaut nú að koma að þessu og hérna, Leverkusen með tapinu leikfjandinn hafið að maður gat bara ekki gerst Nei, Josef Stanisic sá 97. mínútu jafnar metin og þeir eru ennþá taplausir
Þeir tapi ekki leikinn á
Já.
Ég er bara trúið
Við Róma menn, við fagnuðum vel í gær því að ég er búin að segja ykkur þetta, við ætlum að vera fyrsta liði til að vinna á og það verður mikil skemmtilega að vera fyrsta lið því að þeir eru greinilega, þetta var náttúrulega langerfiðasti leikur sem átti eftir í deildinni það var mjög klárt
þannig
þeir eiga að geta fara með til að geta deildin að tabla sér og þeir vinna sennilega bikarúsleik þannig hefur að það er bara Róma
Hefur eitthvað lið farið í gegnum tímabil á þess að tapa leik þá er ég að tala deild, bikar og Evrópu Arsenal gert hann allir í deildinni Þetta er bara
Þekki ekki Masi Milan á sínum tíma þeir spiluðu náttúrulega lengur tíman 60 eitthvað leikir röð á þess að tapa Hvort Evrópu var inn í því Það getur alveg verið að Asi Milan að það farið Mest það líklegt Asi Milan að það farið í gegnum tímabil á þess að tapa leik Ég er ekki 100% Það er ekkit annalýsi kemdu grinu Það er ykkar menn í Asi Milan
Þetta er eiginlega með ólíkindar
Já, líka bara Leverkusen sko Já. Þeir eru ekkert að kaupa mikið fyrir tímabili held ég. Fengu Granit Xhaka á miðuna. Mm. Þú veist. Arsenal losa þessu
hann. Vantaði Granitið.
Vantaði Granitið og ég meina þetta er bara ótrúlegt. En það er ennþá eftir einhverir fyrir þá er eftir kannski átta leikir. Mm-hmm. Ef þeir ætla að fara að tapa sig þá náttúrulega fara að ráfra ekki rómari með að fara að bóða í að tefli
sko, ég ætla líka, ég ætla að sjá þetta eitt það eru tveir hörkuleikir í ítalska í dag og kvöld, klukkan 16.30 er Róma Bologna og þetta er risa leikur fyrir Róma
Já.
Risa leikur því að Bologna er í fjórðasæti, Róma 15 en Róma á leik til góða þannig að Róma vinnur hann leik í dag heima
við þurfum að vinna, við þurfum einhvern veginn að vinna þennan
og svo er Asi Inter í kvöld Inter getur tryggt sér Ítalíu Inter þarf bara jafntefli
Já, þeir klára
Nei, þeir eru bara að gefa aðpældi Þetta eru bara að gefa Asi og Róma og auka daga Því að spilaðu 15 mm-hmm. Og álæði er ekkit svo mikið núna mm-hmm. Það er ekki verið að spila í vikunni Það er ekki Evrópi í vikunni Þannig að Þess heldur líka þegar það er umferð í Englandi í vikunni Það hefði nú sitt í alveg mátt spila á sunnudegin Ég ætla nú aðeins að gefa Pep það sko
Já Hvað hérna Ég bara sá það ekki en spilaði Albert spilaði það ekki Þeir
töpuðu fyrir Lazio
0-1
Svona aðeins að fjara út Ná. En eðlilega bara með að deild og ekki neina að keppa á svona en Albert þarf að klára almennilega en ég held samt hann sé búin að ég held sé búin að kvitta þetta sem hann þarf að gera og hann faringilega að hætta við að núna áttamundi Aðeins slaka á því síðust umfyrun, hann búin að skila sínu
Herruðu, núna í vikunni strákar, þá það mjólkin, mjólkubikarinn 32 kilo úrslitinn og þau byrja bara á morgun Fjölnir Selfoss, mm-hmm. leikur sem Fjölnir á nú að klára og það Á svo miðvikudaginn, þá eru nokkurir aðteklisverri leikir Þróttur Háká, og þetta á afi svellinum Eins og ég segir við sögum það fyrir
þetta 50-50
Já, ég ætla bara að sammálanu það
Já, þetta bara mögulega bara horrið þjó mækarinn við þetta skipti
aða leikurinn að sjálfsögum með ykkur deynum er Valur F.A. og þú veist það pínulegilt þessi leysi að mætast
ég bara geggja
32 leik
ekki bara gera á þessu mjög
ég bara alveg ég ætla að sammála stjána þetta við bara ekki leiðilegt
nei
bara mjög gott myndur þú frekar að sjá víðir Valur eða
Já, þá fara valsarnir lengra
af hverju eiga öll bestu liðin að hvað fara lengra, þið bara bíkar og bara dregi oft hefur hann haldið að ég mæta þetta dregi sko. En svona hitt sér svona aðeins raða fyrir þetta sko, en þetta bara dregið og bara mjög mér er alltaf
Já,
gaman
ég meina, þú veist, ég meina pældi því IH eða hafnir verða í 16 úrslitum
þetta sko. Er bara Jón Pórt Pálmason effekt
svona er
ég er endur aldrei séð þetta eiginlega áður að basically tvö lélegustu liðin Já, tvö að þreim kannski, mætist og svo var IH heimaleikin Þegar ég var að þjálfa IH og fór í þetta þegar að tekja úrslit eitthvað, þá fikk ég alltaf eitthvað mjög gott fyrstu dildali sko. Þegar ég er Jón Póll mætir að þá fara hann happinu á heimavelli og hann eru rauglega á betsi á honum rauglega nokkuð líklega bara til að fara alla leið
á
löða IH fers mögulega lengi það miklu líklega að IH fara lengi en FH
Já, já, en ég meni eins
og segi Haukar eða hverja?
Haukar eru með, skal ég eitthvað segja Þú skil, bara förum yfir þetta hætt Þetta er Fjölnir Selfoss, Þróttur HK, þetta er Valur FH K.A. K.R. Augnablik Stjarnan
Það verður að fóru til lögulegur
Haukar Vestri í Hafnarfirði
Það verður að lögulegur lögulegur vestra
Árbær Fram, er ekki Baldin Borgars og Vilar Íbjöfaf Grindavík
Rúna Kristín sem byrja, hafði allt byrjað að skjálu Júlóðarstöld
IBV Grindavík
50-50 leikur
já, það er sjónvarsleikur á Rúf Höttur Huginn Fylkir Þetta er Ía Tindastóll
Ía hefnir
já, Víkingur Víðir
Víkingar stjá byggadráttin síðustu 5 árin
já, það er bara þannig Grótta Þór
Heita kúlan, slæktlið
Sko, Grótta Þór er hörkuleikur
já, það er bara hörkuleikur ég minna á seltjöðan Þór myndi taka á Ísi held ég í bóðanum núna sko En seltjarnir sem er þetta allt annað og, En þó er á að vinna það En Aha. þetta er bíkar, þú veit ekki töfra bíkarsins Sá það nú að melgina Englandi
Afturlending Dalvík Reynir
Það er einn
Káa Ír, Ír enga búin að öflur undum
Ír stelur
því Ír stelur því
Já þá er Hallgrím með búin sko.
Fór bíkar úst í fyrra
Já en ég meni að þetta er út á með Ír
Ég ætla að segja sama með Káa Ír
Þessi leikur fyrir framlíkingu
Og Káa Vestri og ég taka bara ír fjögur núlega fjögur eitt eða bara að hafa verið sammótið vestra og það er tappisleik
Herðu, IH Hafnir eins og aður sagði og Keflavík Breiðablik sem er líka sjónvarsleikur það er kvöldleikur á sumardaginn fyrsta
Það er alveg byrjun á sumrinu
Já,
Af hverju er ekki bara IH Hafnir sjónvarsleikur? Nei, ángríns
Það er það að það er 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 að það er
með bumbu og hlaupa eftir bolta.
Okay, dreftu mig. Kannski ekki í Árnar. Það er fullt af einhverjum, þú veist, það er neðri deildarlega þarna. Akkur ekki ká á káar.
Já.
Þú veist, akkur er kepla í bref. Þið farið bara á völlin. Þú veist, þetta eru 32 úrslit og það á að sýna eins meira. Heldur en að þetta var alltaf verið svona.
Já.
Og
Grindavík í BVF.
Það er að því að það eru tvö fyrstuheldalið og svona topplið í fyrstuheld. Mm. Taka bara leikjum og svo vantala Valur FH. Það er eðlilegt, þú ertu með svona risaleik.
Mm.
Svo bara fullt af svona jöfnuleik og það var alltaf tekið. Ok, hvað er svona, hvaða lið er með flest í en síðustu 5 árin í þarna? Sýnum þau. Þetta er mín sko. Þú veist, þetta er byggar. Þetta er byggar.
Herðu, drengir, höldum áfram. Förum í... Förum í hérna kvennaboltan því að besta deild kvenna hófst formlega í gær með einum leik Valskonur hófu titilvörð sína á N1-vellinu Hlíðarenda gegn Þór Káa, Þór Káa spáð öðru til þriðja sæti en áttu ekkert í Valskonur því Amanda Jakobsen Andradóttir skoraði bæði mörkin í fyrra hálfleik 24. og 27. mínútu Anna Björg Kristjánsdóttir kom val í 3-0 og það var síðan Sandra Maria Jessen sem lagaði stöðuna bara rétt fyrir lok leiks Það eru síðan fjóri leikir í dag, Tindastóll FH, Breiðablik Keflavík Já, hún var frestað, ok, þá er það Breiðablik Keflavík, Stjarnan Víkingur og Fylkir Þróttur Er ekki Valskonur að fara að klára þetta?
Já, Amanda, hún setur tónin með tveimur mörkum og spáði hún í besti deildinu og þetta fín byrjun og henni svo sem mörk og hún er alveg player
Ég þekki ekki gluggan í kvennaboltanum hvort hann sé eins og í kallaboltanum eða almennlega hvernig þetta virkar en hún klára aldrei tímbilu fyrir val, það getur ekki verið þú veist, þá er eitthvað annað sem að liggur þar að baki, ég verður fótboltalega sé getur hún bara ekki klára tímbilu fyrir val hann að ég veit ekki hvort að Valur verði mjög brekli yfirburði og allir halda því að ef hún verður hana og eru heil þá er það ekki að spila mótið sko. Nei, hún hlýtur að fara í glugganum það er bara
ég hafi þar alltaf líkur að því
Nei, bara, þú veist, hvað er hún að gera þetta?
Mm. Já, jú
veist, hún geti problemið að kalla liðið val sko. Hún er með dörglega fá mínútu þar sko.
Herðu, það er nefnilega það þungaveittin 70 rúmlega mínútur af alvöru uppgjöri þessa helgina
70 mínútur, hver er hugmyndina að því?
Húkimenn
Húkimenn, já, sannlega húkimenn og heinir fylgdu með
Húkimenn og tekur pásu og Instagram
Nei, ég ekki tala núna 70, svona uppalegu 70 mínútur
Það er ekki sér hljóta að vera Simmi og Jói, þeir byrjuðu með það
Þeir byrjuðu
með
það
Jóhannes Áspíðssoni mættur í stjórn knattspyrnudeildar Hákaðana Nú gætu hjólin farið að snúast í kórnum
Hann er blöð trósið bara inn hann í 70 mínútur
Já, ég, hann var búinn senda 100 í hann bara í keipulga
Hann lá bara fyrir utan hann á krókálsunu sko.
En okkur er hann ekki á sögurkróki núna að taka bleitun af vellinu svo að setja að spila í kvöld í stelpunum
Hann er að krifja körubolta sísonið það sem að tindastóllur
út
að
koma
í
sumafrí Þeir voru sópaðir 3-0
Já, þetta er
Og komu allir og samfélsmulegt í leik Já, ég er bara æðislegt, ég vona að grinda í gvinni Þól ekki svona tapara og við látiði bara menn heyra það já, þetta bara frábært og grinda ekki ekki í vonu eða vinni grinda ekki bara með eitthvað dýrasta körruboltalið held ég sem hefur spilað á Íslandi sko
fyrir utan tindastól
þeir segja sko fótboltalið á grindaeg hafa aldrei verið að dýrt
takk
við hendum í spá núna í vikunni varðandi
bjedildra
klárt
mál
það er bara þannig herru, við þökkum fyrir okkur heyrumst